Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2020-nji ýylyň 22-nji ýuly, Kepler'in 1-nji güni. Kepler'in jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Kazakistan'ın ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'e hat yollap, ona koronavirus yokuncunun yokunluğu barada kabary ulu gynan çülen kabul edenligini aýtdy. Guzur gayratyňyz we güýçli erkiňiz bilen siziň bu kesel gysga wagtda ýeňip geçsekdiňize berk ynanýaryn. Durmuşyň şu agyr günlerini siz hemme taraplaryň gollamagy we zerur bolan halatyna ýardam bermäge taýýardygymyzy mälim etmek isleýärin diýip döwlet daşdanynyň hatyna aýdylýar. Nazarbayevň metduat gullugynyň 18-nji ýylyna beren maglumatyna görä öňkü prezident käder özüni üzüňeleşdirdi we işini uzak aralykdan aýry başga ýerde dowam etdirýär. Belarusyň polisiýasy paýtagt Minskde we beýleki ýerlerde geçirilen oppozisiýa ýygnanşyklaryna 100-den gowrak adamy tutsak etdi. Prezident Aleksandr Lukashenko oppozisiýa liderlerine we aktivistlerine garşy edilýän basyşlaryň arasynda şol sanly mümkin bolan prezidentlige kandidat tutsak edilenden soň öz hökümetiniň rewolýusiýany togtadanlygyny aýtdy. Adamların 19-njy ýuly saýlaw kandidatlar üçin gurulan petisiýalara gol çekmegiň soňky günlük köçe çykmaklar soraldy. 9 awgusta geçirilecek saylovlarda 65 yaşlı Lukashenko hem 6-njy möhlet üçin bäsleşige çykýar. 19-njy ýylda Minsk şäherini polisiýa tutsak etmek üçin harakata geçmeden bir näçe ýüz adam köçe çykyp hatara düdürdi. Polisiýa diňe bir oppozisiýa tarapdarlaryny näl eýsem, habar beriş serişdelerini agdalaryny şol sanly Adatlyk radiosynyň habarçysy Aleksandr Dinkow we kamerçy Andrey Rybçagy hem tutsak etdi. Amerikan sudiyasi Trump administrasiyasinin John Bolton'un kapma varsılıklı kitabının neşir edilmeğini kadağın etmek varada kayışından boyun kaçırdı. Yönü milli hopsulluk boyunca önkü genişliğinin gizliğin mağlumatların üstüne çiyanlığı sebepli cevapkarçılığı çekilip bilinecektiğini aytti. Washington'daki okruk sudunun sudiyasi Royce Lambert, Adalet Departamentinin delilleri John Bolton'un yaratlamalarını kadağın etmek için yeterlik derleyen kararın 10 sahibalık tekstini çap etdi. Sudya bu kitabı kadağın etmeğin onu saklap bilmecektiğini, sebep onun internette ansatlık gülen çap edilip bilinecektiğini hem sözüne koştu. Bolton'un bunun Bolonotov Aktam yatlaması adlı kitabı resmi taydan 23. yılında çap edilmeli. Abasa'nın Adalet Ministerliği gizliğin mağlumatları ölçüne alyanlığı ve milli hoksulluğu ziyan yetiriyenliği üçünleyip onun neşir edilmeğinin önüne almağa inanıştı. Türkmenistan İran'ın öz gonşularına yük götüreyen avtologları Sarak Serhedi'nin Angri yüzününü 2,5 ay saklanından son Serhed'den geçirip başlattı. Financial Tribune neşri İran'ın gümrük hakimiyetlerine sallanıp haber verdi. Neşrin mağlumatına göre 4. gün Türkmen Serhedi'nden onun gonşularına harid alıp barayan yükologlarının 30 saniyesi koyu verilipdir. Sarag Serhed geçelgesi koronavirus yokuşmalarının yayramağı ulan bağırlıkta 1. aprelden beri yapıktı. Bir yapılma neticesinde Serhed'in İran tarafında 4. gün içenli 770 yukuloğu toplandı. Oların 30 saniyesinin Serhed'den göğü verilmeği ulan ol yerde yine 740 saniye yukuloğu ruhsada karışar deyip İlna Neşeri Rokullah Latife sallan power verdi. Şu aralıkta İstanbul'un Adatlık Radyosu'na telefon eden ve özünü polot deyip tanıdan İşevur'un sözlerine göre Türkmenistan oların Özbekistan'a, Kazakistan'a ve Kırgızistan'a iyi veren azık önümlerini 120 günlap Serhed'de saklap eksporta iyi verilen önümlerin zayelen magna sebep boldy. Polodun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri yüklerin näme üçin Serhed'de saklanylýanlygy hakynda hiç bir düşündiriş bermän bütün dünya söwda gurumasynyň düzgünlerini bozdy. Onun pikirçe Türkmenistan koronavirusu bahane etdi we ýüllerçe yüklerini saklap İran bilen aradaky söwda meselelerini çözmäge çalyşdy. Polod şu aralykda öz mallarynyň yatırımlarının puza çıkanlığını ve Türkmenistan'ın üstünden üstasır geçeyen yükü saklanı için bütün dünya sevda kurulmasına şikayet edenliklerine aydiyar. Bundan önce Türkmenistan'ın Tacikistan'a değişli yüklüğularını hem Serhed'de uzak vakit düşünürüş vermeden saklanlığı haber verilipti. Siz haberler dinlediniz.